«Я іноді буквально задихаюсь від щастя», – говорив він далі, скидаючи з кручі камінці, і зовсім не помічається, що його розмова бракує елементарної послідовності. «Темні сторони нашої дійсності тоді зовсім зникають із моїх очей і починаю рости і виростаю у велетня. Бо й справді, в суспільстві не може бути такої ситуації, коли неможлива боротьба. Коли ж це так, то як усе-таки весело жити на цьому світі, господа. Ти не можеш і уявити, як я полюбив це заялозене слово «прогрес». Прогрес – це ж, по суті, якір спасіння. Це ж вихід із того становища, що в нього зайшла революція». «Але ти говориш зовсім як учень першої групи», – сказала Аглая. «Цілком справедливо», – гаряче підкопив Дмитрій. «Я і єсть учень першої групи, і маю мужність визнати це. Така вже логіка подій. Хто хоче жити в наші дні, то й обов'язково мусить починати з абетки. І витягувати з архіву старі гасла? А хоч би й так. Хіба революційні гасла сьогоднішнього дня завтра не можуть стати реакційними? Хіба ми не маємо прикладів? І навпаки, хіба лозунги якогось 1917 року сьогодні не стали фарисейством і матеріалом для спекуляції? Це не значить, що ми збанкрутували, а це значить, що треба бути діалектиком. Сьогодні масу можна повести тільки під тим стягом, що на ньому буде чітко написано «прогрес». Навряд тільки вона піде за тобою, бо маса не терпить абстракції, а прогрес – це для неї абстракція. «Цілком погоджуюсь», – сказав Карамазов. «Але я далеко стою від вульгарного тлумачення маси. Революцію маса творить через свою інтелігенцію, бо всякий масовий вибух тільки тоді робиться революцією, коли ним починають керувати Дантони, Леніни чи то Троцькі». «З тебе вийшов би не зовсім поганий агітатор-прогресист», – кинула Аглая і демонстративно засвистіла якусь шансонетку. «Ти мені робиш багато честі своєю заявою». «Нулман», – промовила дівчина, – «Оневоє тресе туслас джорсе умалет кумеву». «Ти мене вважаєш за хворого?» – образився Дмитрій. «Боже, борони», – сказала Аглая. «Мені тільки неприємно, що твій розмові бракує логіки. З одного боку, ти висловлюєш безперечно розумні думки, а з другого – плутаєш в Ленінах, у класах тощо». «Ну от, знову стара історія», – незадоволено промовив Карамазов. «Чи не думаєш ти вплинути на мою ідеологію? Коли так, то ти даремно витрачаєш сили». «Взяти хоча б те відродження моєї нації. Я його інакше не можу мислити як засіб, не як мету, як фактор, що допомагає мені розв'язати основну соціальну проблему. Відродження моєї нації – це є шлях до чіткої диференціації в нашому суспільстві, значить, крок до соціалізму. Інакше на це відродження я дивитись не маю охоти». «Значить, із твого відродження ні чорта не вийде», – грубо кинула Аглая і, зробивши з долоні рупора, покликала тьотю Клаву. Карамазов поглядом переможця подивився на дівчину. Він не тільки не образився, йому навіть приємно було, що вона зірвалась із спокійного тону. Її самовпевненість і захоплювала, і в той час нервувала його, бо що ближче він сходився з нею, то сильніше відчував її вплив на свій світогляд. «А Вовчик не зовсім поганий співбесідник», – підходячи сказала тьотя Клава. «І виявляється, зовсім не комунар». «Дозвольте», – замутишився лінгвіст. «Хіба ви не знаєте, що Дмитрій член компартії?» «Не турбуйтесь», – сказала Аглая. «Знаємо. І думаємо, що він не буде гніватись на тітю Клаву за одвертість». «Цебто ти хочеш сказати», – промовив Карамазов, – «що тітя Клава мене образила?» «Ми хочемо сказати», – кинула Аглая, – «що комуністи хоч і непогані люди, але в більшості страшенно нудні». «Ну, словом, світорозуміння їхнє, можна напевно твердити, не сягає далі Чемберлена з моноклем і чергової партячейки. Правда, цікавляться ще китайськими справами». Карамазову пересмикнуло обличчя. Його карючило, що ці випадкові позапартійні дачниці так неохайно ставляться до його партії. Будучи, так би мовити, вічним опозиціонером, він у той же час був своєрідним фанатиком комунізму. Звичайно, не міг спокійно реагувати на це зовсім невиправдане нахабство. Але розмову вже скінчили, їм умовлялись, де можна буде зустрітись завтра. Вже флобурські дами зникли в темряві абрикосового дворика, і товариш Вовчик щось захоплено розповідає про тітю Клаву. Тоді Дмитрій раптом згадує Ганну і вже не відчуває до неї тієї злоби, що її пізнав увечері. Йому навіть трохи заболіло серце, і він сказав: «Ти, Вовчику, будь ласка, не говори Ганні, де і з ким ми блукали сьогодні». «Чому це?» – спитав лінгвіст. Він уже забув вечірню розмову, коли сам радив приятелів ховати від Ганни свої зустрічі за Аглаєю. «Я так хочу», – сказав Карамазов. «Ти це мусиш зробити для мене». Вариш Вовчик здивовано подивився на Дмитрія, декілька разів здвигнув плечима, але згоду, звичайно, дав.